hesab etməsiylə ilgili ekspertimiz doktor Əziz Cavanpurun fikirləriyle tanış olduq. Ayrı-ayrılıqda ekspertimizə və sizə minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Sıradakı kısa söhbətimizdə Zəncan vilayətinin bəzi digər görməli yerləri ilə tanış olacaq. Bizə qoşulun lütfən. Zəncanın çox sayılı turistik yerləri arasında Hüseyniyyə Əzəm məscidi xüsusi yer tutur. Hüseyniyyə Əzəm Məhərrəm ayında İranın ən mühim dini turistik yerlərindən biridir və 1387-ci ildə ölkənin 10-cu mənəvi irsi kimi qeydə alınıbdır. Zəncanda bugün istifadəsini dəyişmiş gözəl tarixi evlər də var. Zülfəqar evi Zəncanda bugün muzey kimi istifadə edilən tarixi evlərdən biridir. Zəncanın Zülfəqari malikanəsi Qacar hakimiyyətinin sonlarında tikilmiş Zəncan vilayətinin tarixi məkanlarından biri sayılır. Bina aristokratik və nüfuzlu Zülfəqarilər ailəsinə məxsus idi. Zəncanın köhnə mərkəzi hissəsində yerləşən bu tarixi bina bir neçə daxili, zahiri və inzibati hissələrdən ibarətdir və keçmişdə o dövrdə Zəncan hökmdarının inzibati yeri olub. Hazırda Mahmud Zülfəqari malikanəsi kimi tanınan bu malikanənin yalnız çöl hissəsi toxunulmaz olaraq qalır. Zəncanda Zülfəqari malikanəsinin memarlıq üslubu Avropa qutik tikillərindən götürülüb. Təbii ki, bu binada qədim İranın memarlıq ənənələrinin qorunması da gündəmdə olub. Bu memarlıq üslubunda modelləşdirilmiş Xədivi evi və Vəziri evi kimi bir neçə başqa tarixi evdə var. Zəncanın Zülfəqari abidəsi 2 mərtəbədə və 1176 kvadrat metr ərazidə inşa edilmişdir. Binanın birinci mərtəbəsi yaşayış üçündür. İnzibati və ofis hissəsi giriş qatında yerləşir. Tikinti zamanı bu binaya giriş, hasar, yaşayış və ofis bölməsi və həyətə malik olmuşdur. Bu binanın gözəl girişi var ki, bugün ondan heç nə qalmayıbdır. Zülfəqari evinin damı çatıdır ki, bu da öz zamanında Zəncanda ilk dam örtüyü nümunələrindən biri olmuşdur. Köşkün mərkəzi nüvəsinin üstündə pergola kimi tanınan səma pəncərəsi var. Bu binada istifadə edilən bəzək dəstinə cənub fasadında ən çox istifadə olunan bəzəklər olan metal kərpiç, gipsdaş və kirmit bəzəkləri daxildir. Müxtəlif dekorativ dizaynları olan bu fasadda inteqrasiya olunmuş kərpiç hörmə növlərini görmək olar. Hazırda Zülfəqari malikanəsi Zəncanın arxeoloji müzeyinə və duz adamlarına çevrilib. Zəncan müzeyi 3 fərqli bölmədən ibarətdir. Tarixdən əvvəlki tarixi bölmə və İslam tarixi bölməsi. Bu bölmələrdə Zəncan vilayətində aşkar edilmiş əşyalar, o cümlədən saxsı qablar, un saxlamaq üçün kublar, qızılla örtülmüş kaşı və misqablar saxlanılır. Amma Zəncan Müzeyinin ən mühim hissəsi təxminən 20 il əvvəl Çehrahabad kəndində duz mədənin istismarı zamanı aşkar edilmiş duz adamları adlı mumiyaların saxlanmasıdır. Kəşf nəticəsində məlum olub ki, hazırda müzeydə saxlanılan ərazidə 5 duz adamı bastırılıb. Çehrahabadın duz adamları 2350 il əvvələ aiddir. Bu mumiyalar dünyada kəşf edilən ən vacib və qiymətli əşyalardır. Aşkar edilmiş duz adamları arasında 3 duz adamı Əhəmənilər dövrünə, 2 duz adamı isə Sasanilər dövrünə aiddir. Bilmək yerinə düşər ki, Zəncanda yerləşən Zülfəqari tarixi evi 1996-cı il martın 16-sında 1852 qeydiyyat nömrəsi ilə İranın milli abidələri siyahısında qeydə alındı.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun. Şəvkətizə, elizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Tehranda indi saat 20-dir, Bakıda saat 20-30 dəqiqədir. Növbəti xəbərlər bulletininə bir neçə xəbərin başlığı ilə başlamaq istərdik. İran və Azərbaycan rəsmilərinin müdürlüyü ilə anlaşılmazlıqlar dövrü arxada qalıb. İran və Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin telefon danışığı. İraqın təhlükəsi qüvvələri ilə etirazçılar arasında toqquşmalara reaksiyalar. Və İdlibə silahlı birləşmələrə hava zərbələri indirilib. Xəbərlərin şərhi. İranın Xarici İşlər Naziri Azərbaycanlı həmkarı ilə baş tutan telefon danışığında İran və Azərbaycan Respublikası rəsmlərinin müdürlüyü ilə anlaşılmazlıqlar dövrünün arxada qaldığını vurğulayıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahiyan ilə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov arasında telefon danışığı baş tutub tərəflər, iki tərəfli münasibətləri müzakirə ediblər. Əmir Əbdullahiyan telefon danışığı zamanı İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında qardaşlıq və yaxın münasibətləri xatırladaraq deyib, son aylarda bəzi anlaşılmazlıqlarla bərabər iki ölkə arasında yaxşı münasibətləri sevməyən tərəflər də aktivleşmişdiler ki, biz bunu iki ölkə rəsmilərinin müdürkliyi ilə arxada qoyduq. İranın Xarici İşlər Naziri onu da əlavə edib ki, indi iki ölkə iki tərəfli əməkdaşlıqları daha da inkişaf etdirməyə doğru hərəkət edə bilərlər. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri də bildirib ki, iki ölkə arasında anlaşılmazlıqdan başqalarının sui-istifadə etməsinə imkan verilməməli, hər hansı anlaşılmazlıq dostluq və qardaşlıq mühitində həll olunmalıdır və Bakı Tehranla əlaqələri genişləndirməyə hazırdır. Bir neçə gündən sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında baş verən 2-ci Qarabağ müharibəsinin və 10 noyabr 3 tərəfli atəşkəs bəyanatının Bir ili tamam olur. Baxmayaraq ki, bu müddət ərzində bir çox məsələlər öz həllini tapdı. Lakin ötən bir ildə bəzi problemlər də yaşandı və bir çox məsələlər hələ də öz həllini tapmayıb. Əziz dinləyicilər, bununla bağlı növbəti reportajımızı dinləyirsiniz.
Bir neçə gündən sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında baş verən 2-ci Qarabağ müharibəsinin bir ili tamam olacaq. 44 günlük müharibə nəticəsində Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərinin çox böyük hissəsi geri alındı. Geri alınan ərazilər ölkə ərazisinin 16%-ni təşkil edir. Politoloq İlham İsmail bu barədə bildirdi ki,
bu bəyanat ilk növbədə atəşkəsi idi, ardınca isə 9 bənddən ibarət olan razılaşma oldu. Bu 9 bənd nədir? 9 bəndin əsası birincisi oydu ki, atəşkəs bağlanılır və Rusiya sülh məramlıları Qarabağda indiki vəziyyət təmas xəttinə isə orada yerləşdirilir. Bunlar yerləşdirildi. Orada iki bəndə də əməl olundu, yəni ki, Ağdam rayonu təhvil verildi, Ermənistan silahlı qüvvələr oradan çıxdı. Ardınca 6-cı bəndə görə Kəlbəcər və Laçın da Ermənistan silahlı qüvvələri oranı tərk etdilər, bizə qaytarıldı. Amma bundan başqa yerdə qalan məsələlər hələ də yerinə yetirilməyib.
10 noyabr üç tərəfli bəyanat nəticəsində atəşkəs əldə olunduqdan sonra baxmayaraq ki, bir neçə məsələ öz həllini tapdı, lakin ötən bir ildə bəzi problemlər də yaşandı. Onlardan ara sıra atəşkəsin pozulması, azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi və qaçqınların geri qaytarılması kimi problemli məsələlər qalır. Lakin ən önəmli məsələ atəşkəsin sonuncu bəndi, yəni Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə koridorun açılmasıdır. Rusiyanın Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru hərbi ekspert Igor Korotsenko bu barədə bildirdi ki,
Rusiya özünün Azərbaycan və Ermənistanla yaxşı münasibətlərindən istifadə edərək bu müharibəni dayandırmağa çalışdı. Hazırda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında nəqliyyat xətlərinin yaradılması üçün işçi qrupu yaradılıb, lakin hələlik əməldə nəticə yoxdur.
İki ölkənin rəsmiləri son vaxtlar açıq şəkildə və ya dolayısıyla sülh danışıqları və yaxın münasibətlər haqqında açıqlama verirlər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu barədə qeyd etdi ki,
Cənab Prezident bu istiqamətdə proqram xarakterli çıxış edərək baxışımızı ortaya qoydu. Azərbaycanın bölgənin inkişafına töhfə verməsi, bütün qonşuları ilə olduğu kimi Ermənistanla da münasibətlərin normallaşmasında maraqlı olduğunu, israrlı olduğunu, sülh müqaviləsinin labidliyini qeyd etdi. Təbii ki, biz Azərbaycan dövləti olaraq yalnız niyyətimizi ortaya qoya bilərik, yalnız çağırış edə bilərik. Bunun qərarını Ermənistanın siyasi elitası, siyasi rəhbərliyi verəcək. Biz bir məsələni qeyd edə bilərik. İstəyimiz, niyyətimiz sülh və əminamanlıq münasibətlərin təbii ki, normallaşmasıdır.
Qeyd edək ki, BMT-nin Baş Assambleyasının 76-cı iclası çərçivəsində ATƏT-in Minsk qrupunun başçılarının iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması haqqında danışıqlar aparılıb. Lakin ekspertlər Minsk qrupunun uzun illər nəticəsiz danışıqları səbəbindən onları siyasi turistlərə oxşadır və bildirirlər ki, münasibətlərin normallaşması region ölkələrinin əməkdaşlığından asılıdır. İran Sıram Respublikasının radiosu Bakı.
Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün İranlı həmkarı Hüseyn Əmir Abdullahyanla danışıb. Salam News xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə tərəflər bu telefon təmasında qarşılıqlı əlaqələrlə yanaşı nüvə sazişi ətrafında baş verən prosesləri də müzakirə ediblər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının təsdiqlədiyi nüvə sazişinin tərəflər bərpası ilə bağlı danışıqların başlanmasını dəstəkləyib və bütün tərəflər hüquqlarının və mənafelərinin məhz bu yolla təmin edilməsindən mümkün olduğunu bildiriblər deyə bəyanatda vurğulanıb. Tərəflər Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin sədrinin İrana növbəti səfərini, Əfqanistan məsələsini və Cənubi Qafqazdakı durumu müzakirə ediblər. Rusiya və Suriyanın hərbi hava qüvvələrinin təyyarələri bugün İdlibdə silahlı birləşmələrə hava zərbələri endiriblər. Salamlı Yüz xəbər verir ki, bugün İdlibin Ceysər Şuğur rayonunun bir neçə kəndində silahlı birləşmələrə hava zərbələri endirilib. Suriya və Rusiya hərbi təyyarələri tərəfindən endirilən hava zərbələrinə əsasən Mişmişan adlı kənddə Əl-Hizbul İslamiyyə Türkistanı qruplaşmasını hədəfə alıb. Qeyd edək ki, bölgədə ateşkəs 2019-cu ildə Rusiya və Türkiyənin vasitəçi ilə əldə edilib. Sinoptiklər xəbər veriblər, Tehranda hava buludlu düşəcək, yağmur yağacaq, duman olacaq, temperatur 7-11. Təbrizdə hava durumu, yarı buludlu hava şəraiti, buludsuz hava vəziyyətini əvəz edəcək, vaxt aşırı küləy əsəcək, temperatur 5-14. Ərdəbildə dəyişkən hava vəziyyəti hakim olacaq, axşama doğru buludsuz hava vəziyyəti hakim olacaq, temperatur 1-10. Məşəddə yarı buludlu vəziyyət buludsuz hava şəraitini əvəz edəcək, gün ortadan sonra küləy əsəcək, temperatur 1 dərəcə şaxtadan 10 dərəcəyə dək isti. Qumda buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq, çiskin olacaq, yağmur yağacaq, temperatur 7-11. Curfada yarı buludlu hava şəraiti buludsuz hava vəziyyətini əvəz edəcək, vaxtaşırı küləy əsəcək, temperatur 6-20 və Biləsuvarda dəyişkən hava vəziyyəti hakim olacaq, axşama doğru buludsuz hava vəziyyəti hakim olacaq, temperatur 4-16. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 7 noyabrda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 isti, gündüz 12-14 isti, Bakı gecə 4-6 isti, gündüz 12-14 isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında noyabrın 17-si. Bağışlayın, noyabrın 7-sində hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 isti, gündüz 14-18 isti, dağlarda gecə 5 şaxta, gündüz 3-8 isti olacaq. Əziz dinləyicilər, sabah bazar günü noyabrın 7-sində Bakıda şəhər vaxtla saat 5:54 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 7:17 dəqiqədə günəş çıxacaq, saat 12:24 dəqiqədə gün orta azanı, axşam saat 17:46 dəqiqədə axşam azanı çəkiləcəkdir. Sağ olun.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Nüvə bilgisi ilə ilgili olaraq İranın əldə etdiyi inkişaflar barədə bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İranda 20%-lik uran ehtiyatı 210 kiloqram ötdü. Eyni zamanda olaraq 25 kiloqram 60%-lik uranda istehsal olundu.
İranın Atom Enerjisi Orqanının sözçüsü Bəhruz Kəmalvəndi Tehranda İranın nüvə fəaliyyətləri və nailiyyətlərinin sərgisinin açılışı haşiyəsində müxbirlərə danışarkən bu xəbəri verib. Tehranın sülh məqsədli nüvə bilgisində əldə etdiyi inkişafları analiz etdi. Nüvə texnologiyası zəminində İran İslam Cumhuriyyətinin misilsiz inkişafları nüvə bilgisindən sülh məqsədli şəkildə istifadə etmək istiqamətində öz əksini tapır. İrana görə nüvə və bütün kütləvi qırğın silahları kökündə məhv olunmalıdır. Sənədli reportajlara əsasən 14.000 nüvə silahının mövcud olması və onlardan istifadə imkanı bəşəriyyət və yer kürəsini təhdid edən başlıca təhlükələrdən biridir. MAQATE-nin direktorlar şurasının ex-rəhbəri Bertrand Goldschmidt unilateralizm əməllər və bəzi qərb ölkələrinin nikmin olmadığını tənqid atəşinə tutaraq deyib, Amerika kimi süper güclərin qeyri-məntiqi rəftarları beynəlxalq səviyyədə ciddi siyasi təhlükəsli və hərbi böhranların baş verməsinə səbəb olaraq sülhü xətərə salmışdır. İran İslam Cumhuriyyəti 28 oktyabrda NPT üzvlərinin atom cəbhəxanalarını məhv etmək istəmələri ilə ilgili bir qətnamə təklif etmişdi. Bu qətnamədə BMT üzvləri tərəfindən müsbət qarşılanmışdı. Nüvə bilgisi sənaye, tip və təmiz enerji kimi müxtəlif sahələrdə mühüm əhəmiyyət kəsb edərək geniş istifadə olunur. Bu da ölkələrin diqqət dairəsinə daxildir. İranda nüvə bilgisində yerli potensiallarından bəhrələnərək nüvə dövrüyəsini kamilləşdirmək, modern texnologiyalara nail olmaq, enerji istehsalı və onların əkinciliyi sənaye və tip sahəsində istifadəsini diqqət dairəsinə salıb. İran bu zəmində müəyyən inkişaflar da əldə edib. İran 20%-lik yanacağa nail olmaqla ən qısa zamanda elmi qabiliyyətlərini hər kəsə isbat etmişdir. Hal-hazırda Tehranın tədqiq reaktorunda varaq yanacaqlarından istifadə olunur. Uran saflaşdırma səviyyəsini artırmaq əslində İranın yerli texnologiyalarının müəyyən parçasını təşkil edir. İran İslam Cumhuriyyəti sanksiyaların ləğvi üzrə strateji əməllər və İran xalqının maraqlarını qorumaq barədə parlamentin qəbul etdiyi qanunu icra etmək üçün 60%-lik saflaşdırmağı gündəminə daxil edib. Bu da daha çox radio dərmanlar zəminində istifadə olunur. Deməli, bu saflaşdırma adi nüvə fəaliyyətləri ilə ziddiyyət təşkil etmir. İran İslam Cumhuriyyəti bütün sahələrdə, həmçinin MAQATE-nin nəzarəti altında bütün öhdəliklərini yerinə yetirərək sülh məqsədli texnologiyaya nail olmuşdur. İslam İnqilabının böyük rəhbəri dəfələrlə vurğulayıb, İran nüvə silahı ardınca deyil, İranın mühüm hədəfi sülh məqsədli texnologiyaya sahib olmaqdır. O, həzrət elitlər və alimləri qəbul edərkən bildirmişdi, elm mədəniyyətdən ayırd edilərsə o zaman səhvə doğru yön ala bilər. Nüvə elmi humanitar mahiyyə kəsb etmədiyi üçün nüvə bombasına gətirib çıxartdı. Bu da bugün hələ də dünyanı təhdid edir. Qətiyyətlə bununla mübarizə oluna bilərdi. Hər halda atom bombası istehsal edib saxlamaq yanlışdır, çünki ondan istifadə etmək haram sayılır.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin.
چراغ
شک نیست که تحریم یک جنایتی است از طرف آمریکا ضربه ای است که آمریکا به
سانکسیالار شبهسیز Amerika tərəfindən törədilən cinayətdir. Amerikanın İran xalqına vurduğu bir zərbədir, lakin bacarıqlı İran xalqı bu hücumdan, bu düşmənçilikdən ən gözəl surətdə istifadə edərək faydalanır. Sanksiyalar xalqın özünü təminatının və milli qururunun yüksəlməsi ilə nəticələnib.
Yəni qarayı gərdə bir kuriyə çeşmə düşmən, bərxilaf nəzər düşmən təhqiq peydə gəldi.
Yəni düşmənin düşündüyünün əksinə və ona gözdağı olaraq müəyyən işlər görüb. O işləri reallaşdırmağı bacarıb. Cəmaatımız, rəsmilərimiz, gənclərimiz, alimlərimiz, siyasi və ictimai fəallarımız bu sanksiyaları xalqın özünə inamını artırmaq üçün bir vasitəyə çeviriblər.
Midunid digitarim sənəviyyə, yəni Amerika به همه کشورهای دنیا میگه که به همه شرکت‌ها به همه کشورها به همه افراد شما حق ندارید فلان جنسی رو که ایران لازم داره بهش بدید
Bildiyiniz kimi ikincili sanksiyalarla Amerika ehtiyac duyduğu müəyyən məhsulları ölkəmizə verməyi bütün ölkələrə, bütün şirkətlərə, hər kəsə qadağa edib. Təbii ki, belə olan halda biz xaricdən gətirməli olduğumuz hansısa məhsullardan məhrum oluruq. Bunun nəticəsində ölkə daxilində müəyyən insanlar bir çox hallarda bir və ya bir neçə hal deyil, yüzlərlə halda xarici əlləri çatmadığını görüb, həmin şeyi ölkə daxilində istehsal etmək barədə düşünməyə başladılar.
Fərz qorid, ma ehtiyac daşim bə həvapəymayə jet amuzəşi, inu niyaz daşim dər nirhoy muzəllə, xob, ma nəmi furquqdən.
Tutalım, hava qüvvələrində bizim təlim jetlərinə ehtiyacımız var idi. Onlar da bunu bizə satmadılar. O zaman biz nə etdik? Ölkə daxilində ən son texnologiyalı Kovsər təlim jetini düzəltdik. Onlar bizə təlim jeti satsaydılar, bugün biz ölkədə Kovsər istehsal etməyəcəkdik. Yaxud maşınlarımızın, zavodlarımızın əksəriyyətinin cürbəcür detallara ehtiyacı var idi. O detalların çoxuna düşmən sanksiya qoymuşdu. İdxal etməyimizə imkan vermirdi. Əvvəl dedilər ki, hərbi, həm də mülki detallar qadağandır. Sonradan hamısına şamil etdilər, qoymadılar. Bu, ölkə daxilində detal istehsalının bir hərəkat şəklində start götürməsinə səbəb oldu.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Dəqiqə. Danışır Ərdəbil Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli eşənlərimiz, xidmətçə salam ərz eləyəm. Axşamınız xeyir olsun inşallah. Bəndə Hicazi. Həmkarlarla bu həm bu ləhzə xəbərlər bəxşi ilə xidmətçədə varıq nesə ustani xəbərlə. Əvvəl xəbərimiz mərbut olub fənnavəri bəhsinə və əlbəttə elm sahəsinə. Seçilmiş idələr Cəhad Danışqahı və Elm o Fənnavəri Parkında müstəqər olacaqlar. Ağay Musəvi, ustanın Elm o Fənnavəri Parkının müavini Cihan Daruyi və Gərdişgəri mehvəriyyəti ilə sənaye xəllaq startapının iftitahiyyə mərasimində deyib, idə sahibləri, danışçılar, fənni şəxslər, mühəndislər, dərman bitkiləri və gərdişgəri hozələrinin sərmayə qoyanları və tərrahlar ki, xəllaq sənaye startapında huzur tapıblar, Eləyə bilərlər Elm o Fənnavəri Parkının xədamatından bəhrə aparalar. Elm o Fənnavəri Parkı ustanda fənnavərinin əsli mütəvəllisidir və cavanların idələrindən himayət eləyir. Bu himayət roşd və nuavəri mərkəzi qalibində olur. Amma ikinci xəbərimiz mərbut olur əkin hozəsinə. Soya əkənlər eləyə bilərlər bündən, yəni abanın 15-dən soyaların satalar. Ərdəbilin Qəllə və Xədəmat Bazarqanı müdürü kolli Ağay Nobəxt deyib, abanın 15-dən soya alınır. Bu il soyanın təzmini xərid qiyməti 12.419 tümən 4 qiran təyin olub. Yağlı dənələr bu il Cəhad-ı Çeşavərzinin cami samanəsi təriqi ilə alınır. Hər kim bu samanədə ad yazdırmasa, məhsulu alınmayacaq. Bu il Biləsuar şəhristanında 5500 hektarda soya əkilib. Soya Biləsuarda Qəllə və Xədəmat Bazarqanı İdarəsinin nəzarəti ilə fəaliyyət eləyən 3 xərid mərkəzində alınır və deyayın axırınacaq davamlanacaq.